háttvirtur áttundi þingmaður suðvesturkjördæmis ragnheiður ríkharðsdóttir og beinir fyrirspurn til hæstvirts fjármálaráðherra.
Frú forseti. Árið 2008 tapaði Íbúðalánasjóður 7 milljörðum. Árið 2009 tapaði Íbúðalánasjóður 3 milljörðum. Eftir því sem að hægt er að lesa er tap Íbúðalánasjóðs 2008 vegna áhættufjárfestinga í skuldatryggingu og mér er spurn og spyr hæstvirtan fjármálaráðherra sem heldur utan um kassan hvernig í ósköpunum geta slíkar áhættufjárfestingar eins og þessar sem Íbúðalánasjóður stundaði rúmast innan fjárfestinga heimilda Íbúðalánasjóðs. Og mig langar að spyrja hæstvirtan fjármálaráðherra hvort gripið hafi verið til ráðstafana og þá hverra ráðstafana. Mig langar líka að spyrja hæstvirtan ráðherra hver er í raun og veru í dag staða Íbúðalánasjóðs og er það rétt að ef að í dag miðað við stöðu Íbúðalánasjóðs að það yrði það bil 1% út lánatap að þá þýtti það að neikvætt eigið fé Íbúðalánasjóðs yrði 3-4 milljarðar.
Hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon tekur til máls.
Já, frú forseti, málefni Íbúðalánasjóðs heyra sjálfsögðu undir félagsmálaráðherra en að sjálfsögðu höfum við fylgjumst við með þeim í fjármálaráðuneytinu og höfum að þeim áhyggjur. Það er rétt sem framkom í máli háttvirts þingmanns, svo sárgrætilegt sem það er að Íbúðalánasjóður var fyrir umtalsverðum skakkaföllum bæði árin 2008 og 2009, ekki fyrst og fremst vegna þess að töpuð útlán væri að ræða til viðskiptavina sjóðsins, heldur vegna þess að hann tapaði talsverðu fé sem hann átti í geymd eða í ávöxtun hjá öðrum fjármálastofnunum. Og það er mjög sárgrætilegt. Þetta hefur leitt til þess að eigið fé sjóðsins er komið nokkuð niður fyrir þau viðmiðunarmörk sem að menn hafa viljað halda sig við, 4% eða helst 5%. Og þarf þá einhver aðgerða við til þess að koma því í samt lag aftur. Það er að vísu búið að auka eitthvað vaxtaálag í útlánum en það kemur eingöngu til góða í nýjum útlánum en ekki því sem að fyrir er. Þannig að það er að sjálfsögðu ekki hægt að útiloka það að grípa verið til einhverra aðgerða til að styrkja stöðu Íbúðalánasjóðs á næstunni. Og þau mál eru í athugun. Félagsmálaráðherra hefur kynnt stöðu sjóðsins í ríkisstjórn og frekari tillagna er að vænta í þeim efnum innan skams.
Háttvirtur áttundi þingmaður Suðvesturkjördæmis Ragnheiður Ríkharðsdóttir tekur á nýju til máls og spyr öðru sinni.
Hæstvirtur forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra svörin. Mér langar að spyrja hann aftur. Telur hann að slíkar áhættu fjárfestingar Íbúðalánasjóðs rúmist innan fjárfestinga heimilda sjóðsins? Og telur hann að í ljósi þessa þurfi hugsanlega að setja fjárfestinga heimildum sjóðsins sterkari reglur? Og í öðru lagi, er það ekki rétt að viðmiðið eigið fé bundið samkvæmt lögum og frumvarp breytinga á því þyrfti þá að koma fyrir Alþingi?
Hæstvirtur fjármálaráðherra tekur nýju til máls.
Frú forseti, ég veit ekki hvort að það er alveg sanngjarnt að tala þessa hluti hjá Íbúðalánasjóði sem áhættu fjárfestingar. Ég held að þetta sé frekar spurning það hvort að Íbúðalánasjóði þurfa að setja sér einhverjar strangari reglur það hvar hann geymir fé eða vistar það. Þarna var ekki að ræða áhættu fjárfestingar í þeim skilningi að Íbúðalánasjóður væri bara að kaupa og selja hlutabréf eða eitthvað í þeim dúr. Heldur var þetta meira spurningir það hvar hann reyndi að ávaxta sitt fé og hverjum hann treysti fyrir því. Og það má eftir á að hyggja segja að það hefði mátt betur takast til. En til dæmis að Íbúðalánasjóður geymdi talsvert fé í ónefndum fjárfestingabanka sem reyndist ekki vel á sig komin að innan þegar að það mál komst í sviðsljósið. Þannig að þessa hluti þarf að sjálfsögða skoða og rétt og skylt að fara yfir það og kannski á almennt séð að fara yfir reglur sem snúa að lífeyrissjóðum og Íbúðalánasjóði og öðrum slíkum mikilvægum kjölfestu aðilum hvaða áhættu þeim sé lögum samkvæmt heimilt að taka. Varandi eiginfjárgrunninn þá geða það sér rétt hjá háttvirtum þingmanni að ef það ekki í beinlínis í lögum þá að minnsta kosti er það þannig að Íbúðalánasjóður er fjármálafyrirtæki og á að uppfylla ákveðnar eiginfjárkröfur sem eru sem hann á að vera bundin af.
Óundirbúnu fyrirspurnatíma er lokið. Efnahags- og viðskiptaráðherra